نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. Tipitilize kukambilana pa ubwino owelenga buku lolemekezeka la Qur'an. Tinakambilanako pa jambuyo muja za kufunikila kowelenga buku lolemekezeka la Qur'an. Nje kuyambilwa paja nalongosolola nanena kuti ayi Qur'an ndi nyanja imene ilibe matelo ake, imene mukupezekamo zinthu zimene zili za mtengo wa patali komanso zochuluka kwambiri. Ndiye tizimayimira munthu yemwe akufuna kutenga zambiri kuti atengemo zambiri, munthu yemwe akufuna kutengamo zochepa atengamo zochepa. Ndiye zimangoyimira kuti kodi munthu uyu akufuna zochuluka motani zimene akuzifunazo. Afuna kutenga zambiri azipeza zambiri, and zikampindulira sikwambiri, fa alemela nazo sikwambiriso. Koma akatenga zochepa ndiye kuti nayeso akhalanso opelewedwa mmapezedwe ake. So buku limene lolemekezeka la Qur'an ndi chinthu chimodzi chimene chingamdalitse munthu, chinthu chimodzi chimene chingamuteteze munthu, ndipo muli langizo la mbali ina iliyonse ya umoyo wa munthu mmene angakhalire pano pa dziko lapansi. So Qur'an simampindulira munthu, singangompindulira munthu kunkhani yokhuzana ndi akhira yokha kapena kuti za tsiku la kiyama zokha. Iyani umoyo unonso munthu amene ali isilamu ena aliyenseyo akhozanso kuthandizika kudzera mʼbuku lolemekezeka la Qur'an. Ndiye tiyambeni kulongosolako za mabwino ena ndi ena owelenga Qur'an, kuti kodi munthu akamawelenga Qur'an chimene chimachitika ndi chani, kodi nanka nyumba mmene mukuwelengedwa mʼbuku lolemekezeka la Qur'an, kodi mmene nyumba mmenemo chimene chimachitika ndi chani. Ndiye zonsezo tikhale tikulongosolana pang'ono ndi pang'ono. Pali hadith imene Mtume sallallahu alaihi wasallam adayankhula yokhuzana ndi nyumba mmene mukuwelengedwa Qur'an komanso nyumba mmene simukuwelengedwa buku lolemekezeka la Qur'an, kuti kuli nyumba ziwiri zimenezi ndi zofanana kapena ndi zosiyana. Ndiye tiyeni timvetseleni mwachidwi tikhale limodzi kuti timve kuti kodi nyumba mmene mukuwelengedwa Qur'an ndi nyumba mmene simawelengedwa Qur'an kusiyana kwake kulipatipo. Muhadithi yolemekezeka zikutchulidwa nena kuti nyumba yomwe mumawelengedwa buku lolemekezeka la Qur'an imakhala ndi madalitso. Zoyenza kuti Allah subhanahu wa ta'ala amabweresa mdalitso nyumba imeneyo, kotero angelo amaonjekana mmenemo komanso chifundo cha Allah tabaraka wa ta'ala chimatsikilaso mmenemo. So muli zinthu zingapo zimene zimachitika. So choyambirira ndi nyumba mmene angelo amamutenga kuti ndimochezeramo, angelo amasangalasidwa kukhalamo. Chifukwa cha chimenecho angelo tiwuziwa bwino ndi zolengedwa zokhazo zimenezi ndibe chimwe lina lililonse pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo kupezeka kwa zimene zolengedwa zimenezi nyumba ndiyo tizaziwikile kukubweresa ndalizo ndi rahma komanso mtendere ndi chifundo za Allah subhanahu wa ta'ala. Zanenedwa zokhuza nkhani ya olemekezeka Ubada ibn Samit radhiyallahu anhum. Yeye zikunenedwa kunena kuti nyumba mwake inkawelengedwa buku lolemekezeka, nyumba yomwe mukuwelengedwa buku lolemekezeka la Qur'an denga lake limakutilidwa ndi nur kuwala kumene angelo akumwamba amafunafuna chiwongoko ndi kuwala, monga mmene ngalawa imayendera pakati panyanja kapena oyenda kapena kuyenda pa nthaka kufuna njira ndi kuwunika kudzera mu nyenyezi yoza nyonyezimira. So nthawi zambiri zimachitika ndi zimenezo munthu akusakasaka. So mwachisazo mmasiku ano munthu akuyangʼanayangʼana Google account. So mu Google muja munthu amatheka kusaka malo amene akupita. So mwachisazo munthu akupita kandi ku South Africa, munthu akupita kandi ku Malawi, munthu akupita location ina yake, town ina yake, iye takhoza kungolemba dzina, akhoza kungoyangʼana pa ujeni pa Google. Basi ndiyoti mapo amene wantengela kuti antengela kumeneko chimozimozi mʼbuku lolemekezeka la Qur'an. Yet nyumba mmene buku limene likuwelengedwamo
Fuja nuru, angelo ama kala akuyo nilapatali nyumba yamine. Nibu ama lakalaka, nibu maso. Ama bwela malo amini huu kutakata mvetela na huku maso kuone zimezi ujitika nyumba mmeni. Muhadithi ina, zikuneni luasu kutu nyumba yamwe, Qur'ani majini ima ulengidwa. Kuwele nga kukuma luweta madaliso mbanja, ndugu wa titila angelo ba iyo. Kumanso ima tamangisa mashayati, ziwande zoiba, masiku wa nukawili kawili, nyumba zambili, tukumada ndaula ya ziwande, ya gudandisi wala ya nyumba mbezi ka ziwanda. So, zusezi mabwela ifuwa jani, ifuwa jakusowe kila kuwele ngidwa buku luli megizika la Qur'an. Ifuwa malo amini buku luli megizika la Qur'an, ndugu ngidwa mpofu utawati mashayati, ziwande zoiba nyumba menemu, zipeze kemu. Ndiye, kuti tipeze madaliso nyumba zatu, ma business zatu, ndi malo ena, tukene lika kubweleza kuwele nge ilo kwa buku lole megizika la Qur'an. Kuliwele nge buku lole megizika la Qur'an. Yinde, kuwele nga kutu pali kuika radio, kuika audio basi ya Qur'an, ya kuwele nge ilo kwa Qur'an, yisisewele, yes, mezu sinzutika, kuma sizingaka ndi infekti, sizingaka ndi mpavu, mwafana nandi mene iweyo na mwenu wago ungaliwele nge ili buku lole megizika la Qur'an. Mene ili la Qur'an, timpemba Allah subhanahu wa ta'ala uti, atipase mpavu, ndi kutegela kuti, tite kulipu nzila buku lulu megezika la Qur'ani nga kale kate kawele ngedwe kuka hindi tatawuzo sili tatawuzo lulu panda ulito kuma at least kuwele nga kukako tiwanise nchole nga yoti tizita kuliwele nga nipo mkuwele nga mtizipesa ndeliso wallahu tabaraka wa ta'ala.